Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie netrukus prasidedantį Punsko lietuvių kultūros namuose lietuviškų šokių festivalį Raitakojis. Kiek vėliau apie trumpametražį filmą pavadinimu Čarek, kuriam kadrus filmavo Lukas Berneckas. O baigiantis priminsime Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Justino Staugaičio asmenybę. Šiandien minime 155-asias jo gimimo metinės.
Tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Tai tegu mums ilgai, lyg saulėtekiai ryškų švies gimtinės langai, lėks vaikystės žirgai. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Po senuoju klevu, kur jaunystė prabėgo, ieškom žodžių tavų, atminimų gyvų. Po senuoju klevu, kur jaunystė prabėgo, ieškom žodžių tavų, atminimų gyvų. Tai tegu mums ilgai, lyg saulėtekiai ryškų švies gimti. Langai, lėks vaikystė žirgai. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. O širdie tu vedi į melsvuojančius tolius, kur dabar jau kiti vyšnių sodai balti. O širdie tu vedi į melsvuojančius tolius, kur dabar jau kiti vyšnių sodai balti. Tai tegu mums ilgai, lyg saulėtekiai ryškų švies gimti. Langai, lėks vaikystė žirgai. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Na, na, na. Vaikystės sugrįžta ir tada pajunti, čia
Šiandien Punsko lietuvių kultūros namuose 14 val. Vyks 5. Lietuviškų šokių festivalis Reitakojus. Ar šiuo metu sudėtinga surengti tokią šventę, kada dar visi renginiai turi vykti atsižvelgiant sanitarinių apribojimų pandemijos metu? Paklausėme direktorę Astą Pečiulienę.
Pakalbink bet kurį iš šokių ansamblių vadovų ir jie tikrai visi labai mielai ir noriai atvažiuoja į Punską. Ir vat ir šiais metais mes buvom tokiam choreografų susitikime Birštone, tai buvo mokymai trunkantys visą savaitę. Ir aš pasikalbinau vienus iš pirmųjų ten draugų, paprašiau, paklausiau, ar jie negalėtų atvažiuoti. Tikrai visi sutiko, aš buvau tokia laiminga, kad per kelias minutės man pavyko susirinkti kolektyvus iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų, kurie norėtų atvažiuoti pas mus savo šokiais ir parodyti puikius lietuviškus šokius.
Na, kokių jie klausimų turiu už tai, nes Lietuvoje matome, kad apribojimai su ta pandemija yra labai dideli. Lenkijoje kiek lengviau, ar jie nebijo atvažiuoti čia į Lenkiją, į Punską?
Vat šitas pandeminis laikotarpis ir tie įvesti ribojimai, be abejo, kad jie įneša daug tokio ir nerimo ir sutrikimo šitą mūsų organizavime tokio renginio, bet Lietuva žino, kad jie turi turėti galimybių pasus arba pasidaryti testą ir jei tokį renginį gali atvažiuoti. O jeigu, pavyzdžiui, tu važiuoji į renginį, tai net nereikia paskui 10 dienų izoliuotis, kaip tai numato įstatymai, nes tu tiesiog važiuoji dirbti, tai jau čia yra tokia gera žinia. Bet visi žiūrovai, kurie ateis pas mus pasižiūrėti šio festivalio, be abejo, jiems ribojimai yra tokie. Visų pirma, mes galim priimti tik tai 75% žiūrovų, turi būti atstumai tarp žiūrovų ir jie turi būtinai dėvėti nosį ir veidą dengiančias kaukės. 75% mūsų atveju tai yra maždaug virš 200 žiūrovų, bet į tą skaičių neįeina vakcinuoti žmonės. Taip, kad aš manau, kad toks žiūrovų kiekis yra mums saugus ir netikiu, kad bus jų daug daugiau, negu mums yra leistina. Bet be abejo, pats toks gal kebliausias dalykas tai yra tos kaukės. Deja, norėdami pamatyti šokėjus, kolektyvus, tos kaukės būtinai reikalingos.
Kaip ruošiate pirmą tą šokio festivalį, kodėl iš viso atėjo jums mintis, kad reikia tokio festivalio Punske? Nes, na, atrodo, tų renginių kultūros namuose tikrai nemažai yra, sakykime taip, normaliais metais, praktiškai, ko ne kiekvienas savaitgalis kažkas tai vyksta. Pamatėte paprasčiausiai, kad reikia tokio festivalio, ar kažkas jums pasiūlė?
Kažkaip nepamenu net kaip čia kilo mums ta mintis, bet buvo chorų šventė. Buvo kapelų šventė Seinuose, tai mes sumanėm organizuoti lietuviškų šokių festivalį Punske ir kad tas festivalis nebūtų gal koks nuobodus ar žodžiu žmonėms, kad jisai būtų toks įvairialypis, mes sumanėm, kad kviesime ansamblius iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų. Tų regionų, kaip žinia, yra 5. Tai Suvalkija, tai Mažoji Lietuva, Žemaitija, Aukštaitija ir Dzūkija. Ne visuomet pavyksta pakviesti iš kiekvieno regiono, bet jau bent iš 4 regionų tai būna tie kolektyvai. Ir mes patys atstovaujam Dzūkijai, o vat šiais metais turėsim kolektyvus iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir sostinės regiono, nes bus kolektyvas iš pačio Vilniaus. Be to labai norėjosi dar, kad žiūrovas susipažintų su kiekvieno regiono skirtiniais tautiniais drabužiais, su visai kita kalba, nes aukštaičiai, žemaičiai ir suvalkiečiai ir dzūkai, kalbėdami tarmiškai, jie labai skiriasi praktiškai, susikalbėt be abejo galima, gal kiek sunkiau su žemaičiais, nors mes esam tos pačios Lietuvos vaikai, bet mus daug kas tuo pačiu ir skiria, dėl to tas įvairialypiškumas. Mums norėjosi, kad mūsų žiūrovai susipažintų vat, ir su šiais, su tokiomis Lietuvos grožybėmis ir vertybėmis.
Ar visi regionai moka šokti tą patį? Ar, nes rūbas skiriasi, tai visi žinom, bet ar yra ir tas įvairumas šokyje tuose regionuose?
Ypatingai folkloriniuose šokiuose skiriasi, kurie buvo šokami Suvalkijoje, kurie Žemaitijoje ar kituose regionuose. Ir šiuo metu yra šokiai, kurios šoka aukštaičiai, ten labai, pavyzdžiui, sutartinės būdingos. Žemaičiai turi daug savo šokių, tarp jų, pavyzdžiui, kauškutį. Dzūkai irgi iš folklorinių, tai kad turi ir dzūkų polką ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, skiriasi ir šokiai, bet aš manau, kad šiuo metu Lietuva labai pasimaišiusi ir šoka įvairių regionų šokius. Jeigu mes rinktum tik tai folklorinius šokius, vat, tada jau būtų vėl kitokias Lietuvos vaizdas. O čia mes leidžiam, kad ansambliai šoktų tokius šokius, kokius jie yra išmokę, o tai nebūtinai yra jų regiono šokiai.
Į ką, manote, žiūrovas turėtų labiausiai atkreipti dėmesį, kada išeina visa grupė šokėjų į sceną ir kaip jisai tą šokį turėtų žiūrėti, pamatyti?
Aš manau, turėtų vertinti visumą, visų pirma. Turbūt didžiausias žiūrovui, didžiausia dovana, tai yra ansamblio estetinė išvaizda. Kaip jie atrodo, ar jų rūbai yra tvarkingi, ar jie tvarkingai yra susitvarkę savo galvos apdangalus, ar plaukučiai sutvarkyti, ar kojytės gražiai patemtos, ar apautos atitinkamų apavų. Po to, be abejo, kino įgūdesnė akis gali pastebėti, kaip yra atliekami atitinkami žingsneliai, kaip yra rankutės ar pirščiukai suglausti, ar ne, nu žodžiu, yra visokių labai subtilybių, į kurias verta kreipdėmėsi. Bet jeigu šokėjas nueina į sceną nusišypsojas, jisai tuo savo šypsniu pavergia kiekvieno žiūrovo širdį ir tai yra svarbiausia.
Na, bet tai, kad šokėjas gražiai scenoje atrodytų, tai na, kainuoja daug darbo repeticijų metu, na ir rūbas, kuriuo jisai vilki, dėja kainuoja, nusakysiu, taip sunkius pinigus, ar tai tiesa?
Be abejo, kad tautiniai rūbai yra labai brangūs. Jeigu mes norėtum apvilkti porą šokėjų, tam reikėtų maždaug 1200 iki 1200 eurų pinigėlių. Nes rūbai yra beproto brangūs. Dėl to aš visuomet sakydavau ir sakysiu, kad rūbą reikia gerbti. Ypatingai žiūrėti tas detalės, kurios yra skalbiamos, kurios yra baltos, jas reikia visuomet išskalbti, negalima tų rūbų po koncerto laikyti kelias savaitės spintoj, nes jų ir spalva pasidaro netokia ir visas rūbas pasidaro nešviežęs, dėl to rūbus tikrai, tikrai reikia mylėti, reikia gerbti ir žinoti, kad jie tarnauja ne tik mums vieniems, nes mes juos turėtum perduoti kitoms kartoms. O rūbai yra labai gražūs. Aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkiečių ir mažosios Lietuvos. Kokie tie rūbai yra gražūs? Dabar ypatingai daug yra visokių seminarų ir net galima internetiniai erdvei pasižiūrėti. Moko, kaip turėtų moterys, merginos, mergaitės, vyrai, paaugliai, jaunuoliai, kaip turėtų dėvėti ir kokius rūbus turėtų dėvėti. Tai didelė lietuvių tautos vertybė. Bet ir reikia išmanyti dar, kaip tuos rūbus nešioti, o kad jie brangūs, tai brangūs, tikrai brangūs ir pinigėlis, ir jie turėtų būti brangūs mums, mūsų širdžiai.
Savo meilę dabar nešiu, kelrodį žvaigždį.
Praėjusį penktadienį Suvalkuose teko sudalyvauti trumpametražo filmo Čarek premjeroje, kuriam kadrus filmavo ateitį su šiamenos sritimi siejantis Vokas Berneckas. Filmas pasakoja vieno vaiko istoriją, kuris nori sudalyvauti aktorystės užsiėmimuose, tačiau dėl sudėtingos padėties namuose negali to padaryti. Susikloščiusi situacija priveda vaiką iki minčių apie savižudybę. Apie darbą su režisieriumi Jacek Hotkevič bei priešo filmo pasakoja Lukas Berneckas.
Su režisieriumi jau mes ilgą laiką bendradarbiaujam, tai mes jau kaip ir susiprantam vienas kitą per darbą. Tai reiškia, kai dirbam, tai tiesiog kaip ir vienas kitą labai gerai suprantam ir pagaunam vienas kito mintį. Tai šitas labai padėjo įvykdyti šitą misiją. Ir dar tokia kliūtis buvo, kad pirmą kartą buvau ten parke ir kaip ir nieko nežinau, kas ten per daug yra.
Ar ta aplinka davė kažkokių tau minčių naujų iš viso, ar buvo sudėtinga pradėti iš viso filmuoti, nes scenarijus viskas buvo, o viską perdėti į vaizdus nėra taip paprasta.
Nu ne, nu, pirmi kadrai tai labai atrodo kaip kažkokia Sizifo darbas, kad turi tik vieną kadrą iš daugumos ir dar reikia perbristi labai ilgą laiką, kur po to pasirodo, kad dauguma kadrų, pavyzdžiui, nebus panaudojama, nes kažkas nėra gerai, arba reikia dar daugiau dafilmuoti, kad įvyktų dinamiškas montažas. O šiaip tai minčių davė tokių, kad mūsų aplinkoje yra labai daug gražių vietų, kurias galima labai gražai išnaudoti, kaip ir pastarojo metu filmavosi pas mus profesionalai, kurie kaip ir parodo, kad mūsų kraštas yra tikrai nuostabus, jis dar nėra išnaudotas per filmų kūrėjus. Ir manau, kad čia yra labai gera kryptis mums.
Tai yra pirmas tavo toks darbas, kuris išeina į publiką, nes, kaip režisierius sakė, jau teko ir festivaliuose parodyti tas 9 minutės filmo. Ar tau atrodo, kad problema buvo čia pilnai parodyta?
Manau, kad tikrai trūksta laiko, kad parodyti kaip ir detaliai šitą problemą, nes šitą problemą nėra tik susijęs su šituo vieno incidentu, tik tai kaip ir tai vyksta per daug asmenų. Tai reiškia, kiekvienoje, tarkim, klasėje rasis, manau, po kelis žmonės vaikos, kurie yra kaip ir žalojami psichologiškai.
O kokių planų toliau yra? Ar jau esat kažką pradėję toliau filmuoti?
Dabar dirbame ties kaip ir kelių dalių nebūtinai susijusių filmų, kurie pamoko apie ekologiją, kad kaip ir mūsų laikrodis jau labai garsiai išduoda garsos ir kad jau reikia pasiskubėti, jei norim dar toliau gyventi. Ir kitas, kaip ir darbas, tai planuojam, dar tik viskas planuojama, tai labai gali viskas pasikeisti, bet dar turim planuose išleisti kitą trumpametražį filmą.
Na, štai, bet su video medžiagas, su filmavimu, tai jau dirbi kelis metus. Ar jau žiūri į ateitį, kad jau bus tikrai tavo darbas?
Jo, tai jau stengiuosi kaip ir labai į šitą žiūrėti, nes kai kitaip žiūrėsi, tai tikriausiai šitas neįvyks, o kai esi nusistatęs, kad tas bus, tai kaip ir manau, kad turėtų pavykti.
Na, kažkuo dar galėtai pasigirti, ką kaip kartas pats esi padaręs.
Filmą pagamyti pačiam vienam žmogui tai yra tikrai ilgas laikas, aišku, įmanoma, bet reikalaujant daug jėgų ir laiko. O filmas tai kaip ir yra, tai komanda, tai kaip ir yra operatorius, yra režisierius, yra garsistas, yra aktoriai ir taip toliau, ir jie turi bendradarbiauti. Ir ko geresnis tas toj visa sistema, mechanizmas, to kaip ir geresni rezultatai, sakytų. Ir lengviau, aišku, šitą viską išgauti.
Filmo režisierius Jacek Hotkevič turi vilties, kad sukurtas filmas galėtų būti rodomas mokyklose, nes jo tikslas yra parodyti ne tik savižudybių problemą, bet padėti jas suprasti ir spręsti.
Z filmami trochę tak jest. Wszyscy oglądamy filmy i dzięki nim mamy różne przemyślenia i po to też powstał Czarek, aby zmienić wiele punktów widzenia. Myślę, że jeżeli ten film będzie miał dystrybucję w szkołach, bo rzeczywiście dzisiaj teraz poprzez projekcję i rozmowę, którą mieliśmy, bardzo jakby zaintrygowało mnie to, co powiedział prowadzący, żeby ktoś ten film pokazywał w całej Polsce w szkołach i dzięki temu wiele rodziców może uratować swoje dziecko.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Lapkričio 14 dieną 1866 metais gimė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras vyskupas Justinas Staugaitis. Apie jo švietėjišką politinę ir visuomeninę veiklą pasakoja daktaras Artūras Svarauskas.
Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, manyčiau, yra jo vidinis santykis su Dievu. Visą laiką Staugaitis, kokiam tik laikotarpį mes į jį bepažiūrėtumėm, ar jis jaunas vaikinas besimokantis Naumiesčio gimnazijoje, ar jis vėliau studijuojantis Seinų kunigų seminarijoje, ar vėliau dirbantis kunigų tiek Lenkijoje, Varšuvoje, Seinų viskupijos parapijose, ar vėliau jau grįžta į Lietuvą, dirba Marijampolėj ir ten imasi labai didelės veiklos, visur mato Dievo apvaizdos vedimą. Tai mano giliu supratimu analizuojant ir gilinantis į jo asmenybę ir jo gyvenimą, pirmiausia, tai norėčiau pastebėti ir išryškinti. Antras labai svarbus dalykas – žmogus niekada nesitraukė į gyvenimo užribį. Kada reikėjo būti politikoj, jis buvo politikoj. Kada reikėjo atstovėti bažnyčią, jos mokymą, jis tą ir darė. Ir kada 1926 metais ateina tas laikas, kada įkuriama bažnytinė provincija, ir jis nepažinodamas Žemaitijos, visiškai nepažinodamas, nes net niekada ten nebuvęs, nulenkė galvą ir nulenkai priima vyskupo sakrą ir išvažiuoja į visiškai nepažįstamą kraštą. Ir tikrai dar viena labai svarbi detalė, jis perima ne tik Telšių vyskupiją, bet ir Klaipėdos prelatūrą, tai yra vokiečių įtakoje kraštas mažojoje Lietuvoje, kur reikėjo surasti jau dar vieną rakursą, tai yra sutarimą tarp vokiško mentaliteto katalikų ir jau ten gyvenančių lietuvių, žemaičių, suieškoti sutarimo būdų, pastoracinį darbą, kaip reikėjo ten vykdyti ir organizuoti. Dar buvo vienas iššūkis, ir Staugaitis ir šito neįsigasta. Manyčiau, kad drąsa būti, drąsa gyventi, drąsa tikėti ir drąsa visą laiką pasiruošus būti ten, kur reikia, daryti tai, kas reikalinga, negailint savo jėgų ir nebijoti aukotis dėl to. Ir žinoma, įgimti talentai, kuriuos Dievas jiems buvo davęs ir gebėjimas tikrai matyti visumą. Tai nebuvo tik siauro žvilgsnio žmogus, bet nuolat gebantis matyti toliaregiškai. Ir tai labai atsispindi jo veiklo, jo raštuose, jo darbuose, jo mąstyme, jo kalbose ir jo visapusiškoj veikloj.
Jo darbų ir sugebėjimų ta aibė užsidaro, galima sakyti, į vieną tokį bendrą vardiklį. Žmogus. Pas jį visų pirma buvo žmogus. Nesvarbu, ar jisai žydas, ar jisai katalikas, ar jisai netikintis, jam visų pirma buvo žmogus.
Iš tikrųjų, jo humanizmas, jeigu taip galėtumėm pasakyti, yra persmelktas krikščioniškos dvasios. Ir Staugaitis ir karo metais mato, kas vyksta. Ir yra gailestingumo žmogus, norėtųsi sakyti, kad tikrai, jeigu norim pasimokyti kažkokių tai dalykų apie gailestingumą, tai žiūrėkime į vyskupą Justiną Staugaitį. Taip, ir žydų slėpimo organizatorius. Ir tais laikais, kada buvo raudonmiečiai vokiečių okupacijos metais atsidūrę kaip belaisviai, jis irgi rūpinasi, kad jie turėtų maisto ir organizuoja tarytum tokią pagalbą su vyskupu Borisevičium kartu žinoma. Ir visuma, ir pavyzdžiui, dar kas labai svarbu, dar viena tokia detalė, kada vokiečių okupacijos metais yra neįmami jaunuoliai į armiją, tie, kurie studijuoja seminarijoje dėl įvairių priežasčių, neįmami į frontą. Vyskupas Staugaitis duoda leidimą priimti nemažai jaunuolių, apvilkti juos kunigišką sutaną ir priglaudžia seminarijoje, leisdamas jiems pabūti iki tol, kol tas pavojus praeis. Tai rodo apie žmogaus ir, tarp kitko, vienas žmogus Lietuvos rusas, jis bijodamas ir jam grėsė pavojus, vokiečių okupacijos metais Staugaitis jį leidžia priimti seminariją ir jis pastudijavęs, pabuvęs seminarijoje, kiek tai laiko, vėliau grįžo į normalų gyvenimą, buvo vėliau tapęs mokytoju, sukūrė šeimą. Tai jis visą gyvenimą buvo dėkingas Staugaičio, yra mirė žmogus, bet vis kalbėdavo, kad štai Staugaitis buvo tas, kuris matė žmogų ir tas žmogus jam rūpėjo.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Artėjant į antradienį su jumis susitiks Zita Vašyliuk. Sudie.